Du lytter til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med præster, teologer og andre kloge mennesker tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. Vi læser den sidste del af udsendelsestalen i Matthæus 10, og dagens gæst er sognepræst Jakob Haugendal Nergård. Velkommen til, Jakob, og tak fordi du har lyst til at være med her i Livtag.
Tak fordi jeg var med, Christian.
Du er kendt teol, og vi har læst sammen på Aarhus Universitet. Du læste godt nok på årgangen over mig.
Ja, det tror jeg.
Men vi havde glæden af hinanden på pastoralseminaret.
Yes, det havde vi.
Og så er du præst i Låsby, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg er 25% i Låsby Kirke, men så sidder jeg egentlig primært i skoletjenesten i Skanderborg. Vi udvikler undervisningsmateriale til kristendomsundervisning og tilbyder det ude på skolerne. Så det er spændende.
Det er det helt bestemt. Jeg håber, du vil tage nogle af de tanker med her ind i vores snak her i dag.
Det kan du tro.
Vi skal jo færdiggøre det, der hedder udsendelsestalen her i Matthæus. Det er den sidste del af Matthæus kapitel 10, og vi har vers 32 til og med 42, og jeg tænker bare, at vi kan gå i gang, så vi starter med at læse sammen. Den, der vil kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far i himlen. Men den, der ikke vil stå ved, at han kender mig her på jorden, vil jeg heller ikke stå indenfor over for min far i himlen. Tro ikke, jeg er kommet for at skabe fred på jorden. Jeg kommer ikke med fred, men med svær. Jeg kommer for at sætte sønnen op mod sin far, datteren mod sin mor og svigerdatteren mod sin svigermor. Jeg selv tjenestefolkene skal blive deres herres fjender. Den, der elsker sin far eller mor, sin søn eller datter i stedet for mig, er ikke god nok til mig. Den, der ikke tager sit kors op og er parat til at gå i døden for mig, fortjener mig ikke. Den, der forsøger at redde sig selv, vil miste livet. Men den, der mister sit liv på grund af mig, vil redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, der har sendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi han er profet, vil blive belønnet som en profet. Den, der tager imod et menneske, fordi det menneske gør, hvad Gud vil have, vil få samme belønning som ham. Og den, der giver bare en enkelt af jer noget at drikke, fordi I er mine tilhængere, han er sikker på at få sin belønning. Jeg synes, det er sådan lidt et kryptisk stykke, vi skal i gang med her, Jakob. Lige da jeg læste det første gang, så havde jeg sådan lidt en Johannes-vibe, altså sådan de her lidt kryptiske stykker,
hvor man,
lige præcis, hvor man skal holde tungen helt i, lige i munden, for overhovedet kunne følge med.
Ja, jeg havde samme vibe.
Hvor synes du, vi skal starte hen i dag?
Jeg havde det mit første møde med teksten. Der blev jeg sådan lidt, man kender den jo godt, men man bliver også sådan lidt vold, altså den er overvældende, den er ret voldsom.
Ja.
Og man bliver sådan lidt mindet om, hvor radikal Jesus han egentlig er.
Mm.
Det her afsnit er ikke den der sådan, meget omfavrende, kærlige Gud, vi møder. Det er sådan meget, den står meget i kontrast til det, som det tidligere afsnit det endte med. Sælg jer sikkert to spurve for en skilling.
Ja.
Jeg har talt hvert et hår på jeres hoved, hvor at vi alle er kendte, og vi er elskede i, og ja, vores gudbilledelighed og alt sådan noget, en iboende værdi i mennesket.
Mm.
Hvor vi så lige pludselig kommer ned, hvor Jesus snakker om, så er man ikke god nok til ham. Så vil han heller ikke stå inden for en over for sin fader. Men man skal lige pludselig her til at gøre sig fortjent til Jesus på en eller anden vis. Jeg synes, det er en meget, meget voldsom tekst.
Ja.
Også hele kravet om kærlighed, at kærlighed her bliver rangeret og sammenlignet med kærligheden, man har til sine forældre og til søskende og til svigerfamilien.
Mm.
Ja, det synes jeg er voldsomt.
Men tror du ikke også, at det skal læses meget specifikt? Altså, det er jo en del af den her udsendelsestale, og det er jo skrevet til nogle mennesker, som skal være klar til en verden, som er radikalt anderledes end den verden, vi kender. Altså, tror du ikke også, det har noget med det at gøre, at det er skrevet til nogle mennesker, som oplever, at når man bliver kristne, så bliver der nogle opbrud?
Jo, det tror jeg, du har helt ret i. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har konteksten med i det her vers.
Ja.
Jeg læser meget sådan, udsendelsen af de 12 som sådan en slags kamptale. Jeg forestiller mig sådan Braveheart foran hele hæren, hvor at når jeg sidder og læser den, så bliver det en løftet pegefinger og en, er du god nok til mig? Men hvis man tager konteksten med, så bliver det pludselig et afsnit omkring trøst og opmuntring.
For det vil jeg give dig ret i, fordi du startede lidt det her med, at man kunne læse det som noget, der var et krav. Altså for mig, jeg tror også, jeg vil give dig helt ret. Da jeg lige læste det her, især når der står noget med svær, så bliver jeg virkelig provokeret. Modsat fred, altså når vi har en fredsfyrste som Gud, og nu der er svær. Men det var jo ikke det, jeg ville ind på. Men det her med, at der er krav. Og så når man sådan sidder og dykker længere ned i det, så synes jeg egentlig, kravet bliver et ret lille krav, og det er et krav, som egentlig er, som du siger, det er en trøst. Altså det er midt i den her konfliktfyldte verden, man som disciple i de første århundrede kan opleve, hvor at kejseren selv siger, det er mig, der er Gud, og det er mig, du skal høre efter. Hvis ikke du gør det, så kan du blive slået ihjel. Og når du så kommer med et budskab, som er noget andet, hvor de autoriteter, som har været tidligere, de bliver udfordret, så kan det jo bare splitte en familie. Det er der jo mange grunde til, jamen både religiøse, men også sådan værtslige grunde til. Og så har man behov for at få nogle trøstende ord, som du siger.
Det tror jeg, du er helt ret i. Jeg tror også, man skal også have øje for, at disciplene på det her tidspunkt i narrativet, da de kommer til det her, der har de allerede faktisk forladt deres familie. De har forladt deres fiskerbåd. De er ikke længere fiskere, men menneskefiskere. Mm. Så alt det her, Jesus egentlig siger, de skal, det har de egentlig allerede gjort. Så de står på den gode side allerede.
Mm.
Så implicit, så kommer hele teksten egentlig til at handle om dem, de skal ud og møde som disciple.
Mm.
Som trøst for dem, fordi de har opfyldt det krav, Jesus stiller. Og som samtidig også sådan en opmærksomhed på, hvad de selv skal ud og forkynde videre.
Ja.
Og en trøst i det brud, de allerede har oplevet. At de vil møde dom og pisk og modstand. At der er nogen, der ikke vil møde dem, når de kommer ud. Men at de skal bære den her trængsel, fordi deres belønning ligger i himmeriget. Den kommer efterfølgende.
Ja.
Mm?
Der er både det her himmerige, men jeg læser det sådan lidt som de steder, hvor at der bliver taget imod mig. Det, der står i vers 40, den, der tager imod mig, tager jeg imod, og den, der tager imod mig, tager imod ham, der har sendt mig. Altså de steder, hvor man kommer ud med en næstekærlighed, med en fred, med en tilgivelse, det er også de steder, hvor vi oplever det.
Ja.
Altså det her med, det er rigtigt, at der ligger det her himmeri, som er fjernt op i, nu skulle jeg til at sige op i himlen i skyen, eller hvad vi kan sige, altså langt væk. Men samtidig så er der jo også det, at når vi kommer ud med et budskab om at se det andet menneske, så er det jo der, vi oplever det. Så er det jo der, vi ser, hvordan Gud er. Så for mig at se, så giver det jo rigtig god mening, at det, der bliver sagt, den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, der har sendt mig. Altså, de oplever den Gud, fordi de møder de her disciple, som kommer med det samme, kommer med det væsen. Det er vel det, der er idealet i det.
Ja, det tror jeg, du er ret i, at der er den der allerede endnu ikke, at det er også noget, der er nu.
Lige præcis.
Jeg synes også, når jeg læser den, at særligt vers 41, hvor der står, nej, det er vers 42, og den, der giver bare en enkelt af jer noget at drikke, det giver mig sådan konnotationer til verdensdommen i Matthæus 25.
Ja.
At du så mig ikke, da jeg var i fængsel, da jeg var nøgen, da jeg var sulten, og der kom du ikke og besøgte mig. Hvor det handler om omsorg. For mig i hvert fald trækker ret tydelige henvisninger hen til verdensdommen, så ligger der også det her apokalyptiske, det futuriske i det. At det vi gør her i livet har afgørende betydning for, for fremtiden.
Og det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Altså det, nu nævnte du jo selv det der allerede endnu ikke. Altså, jeg har det sådan, det som sker i mit efter, altså det der sker, når jeg er død, det er rigtig svært ved at beskrive, og jeg kan ikke sige så meget om det, jeg kan håbe en hel masse ting, men når i hvert fald for mig, når vi taler omkring det her gudsrige, når vi taler omkring, at verden kan blive et bedre sted, så er det lige netop fordi, at vi oplever, at mennesker kan gå ud og være en forskel i verden. Ja. Og når vi taler omkring, at vi kan opleve en retfærdighed, eller opleve en frelse i verden, eller i Guds rige, så er det jo også fordi, at mennesker gør det, og i det, at vi ser næsten, i det, vi ser enken, den fattige, prostituerede, alle de her mennesker, som er blevet udstødt, i det, at vi viser kærlighed frem for had, så er det jo også, at vi oplever, at den verden bliver et bedre sted.
Ja.
Så for mig at se, så hænger det lidt sammen, at vi taler om noget futurisk, men det futuriske er også allerede nu, og det er noget, vi arbejder på, og det er noget, vi ser, og det er noget, som er muligt. Altså, det er i hvert fald et af de håbselementer, jeg læser i den her tale, og det er tit det, jeg i hvert fald hører, når Jesus han taler, det er, jamen, altså, det er ikke fordi, at du skal gå ud i verden og være god, fordi at det er noget, som ændrer noget fra alt til i forhold til, hvad Gud vil dig i efterlivet. Det er egentlig noget, som har indflydelse for de mennesker, du lever med lige nu. Det er de mennesker, du ser omkring dig lige nu, der kan få lov til at opleve fred, få lov til at opleve kærlighed, få lov til at blive oplevet, at de bliver set og ved, at de er elsket af Gud.
Ja, og man skal give de der håbsglimt videre til den verden, vi lever i dag.
Ja, ja, og være de håbsglimt. Altså ikke for ens egen skyld, men for andres skyld.
Ja, præcis. Giv gaven videre. Jeg er meget enig.
Og det er i hvert fald sådan, jeg læser den her sidste udsendelse, at på den ene side skal I opleve, at jeres familie bliver splittet, men på den anden side skal I egentlig gå ud til de mennesker, som bare ser jer det mindste.
Ja, det er fordi, de har en større gave, altså de giver noget godt fra sig.
Mm.
Men det kommer også med en pris, og særligt i det samfund, det er talt ind i. Ikke?
Ja.
Jeg nævnte også tidligere med, at i det miljø, de går ud og forkynder, er jøder, hvor at det er baseret på blod. Altså, man er jøde, fordi ens mor er jøde. Så ved at skifte kristendommen, så ligger der en implicit brud med sin biologiske familie.
Ja.
Fordi jødedom er en biologisk, ja, tilknytning til familien, ikke? Er en familiereligion, hvor kristendommen der er, ja, der sker der automatisk brud i det skifte. Og brudet er hårdt og svært og modbydeligt og grimt, men er også det værd. Og det er jo, det er jo glæden ved det, ikke? Og det er jo netop det håb, at der er så meget mere, hvis vi har Jesus med os, og vi giver håbet videre til den anden, i noget så simpelt som et glas koldt vand.
Ja, og samtidig er det jo bare kolossalt udfordrende. Altså fordi, som du selv sagde, altså, ja, den jødiske religion er jo den her stammereligion, skulle jeg tænke. Altså de har jo de her forskellige stammer, men man er jo en del af en slægt, og man taler om et Guds folk. Så det er jo et kolossalt brud, altså på den side. Det er jo virkelig at sige, hallo, nu er jeg ikke en del af det her mere.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Og familien på den her tid har jo været endnu vigtigere, end den nok er i dag. Altså man har jo været knyttet op på den. Det har jo været en del af det sociale sikkerhedsnet. Man havde jo ikke andet.
Nej, og det er jo også her, hvor Jesus er fuldstændig radikal i den måde, han går til verden på. At han netop bryder med den gamle familietanke. At det er blod, der binder os sammen, hvor at Jesus pludselig går ind og siger, at det er tilknytning til ham, og senere Helligånden, som kommer til at udgøre familiebåndet på en eller anden måde. Ikke? At vi ikke kun har ansvar over for dem, vi er blodsrelateret med, men vi har ansvar over for et hvert menneske.
Ja.
Så familien bliver både kottet, men også samtidig endnu større.
Mm.
Det er jo hele menighedsbegrebet i dag, at selvom naboen og jeg kommer fra to ender af verden, så er vi stadig den samme menighed, den samme familie, de samme lemmer på Kristi krop.
Ja.
Så familiebegrebet bliver både splittet og udvidet på samme tid.
Men lige den del kan jeg jo godt forholde mig til i dag. Altså, det er da noget af det, man kæmper med i dag. Altså det her med næsten. Hvornår stopper en person med at være ens næste? Der ved jeg, der er folk, der vil argumentere for, hvis ikke man er i landet, så er det ikke din næste længere. Altså, så på den måde, den der familietanke har vi jo stadigvæk. Det kan godt være, den er blevet erstattet af en national tanke, at fordi man er dansk, er det en, vi skal være sammen med. Så på den måde tror jeg, det gør jo stadigvæk ondt det her, at vi har noget, hvor vi siger, når vi ser et menneske, der har brug for vores hjælp, så skal vi ikke bare holde på, at det er dem, som har samme hudfarve som os selv. Alle mennesker er mennesker. Mm. Alle mennesker har behov for kærlighed og blive mødt. Og det tror jeg, der er lige så radikalt i dag. Det kan godt være, det ikke er familien, der er tanken, men vores familie er blevet til alle dem, der bor inden for vores kongeriges grænser.
Ja. Ja, det er den der selvbeskyttelse på en eller anden måde. Hvor meget af mig selv skal jeg give til verden?
Ja.
Ja, og det er jo hver enkelt menneskes lod at finde ud af, hvor ens grænse går, ens opoffrelse i verden ligger, hvad hver enkelt individ kan bære.
Mm.
Og det tror jeg ikke, der er noget facit på.
Nej.
Nogen har en der grænse, der hedder den nærmeste nabo, og nogen har en grænse, der hedder hele verden, og er klar til at ofre det hele.
Mm.
Ja. Men det minder mig lidt, det er også der, det er radikalt, ikke? Det minder mig lidt tilbage til, det er nemmere for en rig at komme ind og hæmmeride, end at få en kamel igennem et nuller, ikke?
Mm.
Hvor meget skal vi give i vores kristendom, eller i vores tilknytning til Jesus? Hvor meget er vi bundet sammen med alle de andre, og hvor tæt?
Mm.
Hvor meget skal vi ofre for den anden? Fordi vi har alle sammen det her indre behov for at passe på os selv, og passe på det, der er vores.
Mm.
Så hvordan møder man verden, og ofrer sig selv for den, men også samtidig har en eller anden sådan basal behov for at beskytte og passe på sig selv.
Mm. Det er rigtigt, du siger, at der er jo en kontrast imellem, at vi har behov for at beskytte os selv, og et behov for at se næsten. Det er jo ligesom de to ting, der opvejer sig, eller er op mod hinanden. Men for Jesus tror jeg, at det svaret er altid ret simpelt, at et hvert menneske er et menneske.
Ja.
Altså, men det er jo bare radikalt, og det er jo bare for at sige, den problemstilling, som vi møder her, den er jo bare, altså, vores samfund fungerer bare ikke sådan, at vi kan lukke alle mennesker ind i et land, om end det er egentlig det, jeg synes, vi skal gøre.
Ja. Ja, eller at vi kan give alle vores penge til nødhjælp ude i verden.
Ja.
Fordi vi har bare stadig et eller andet, der skal fungere. Den der nærforventning, den er jo blevet skubbet et par tusinder siden. Den ligesom begyndte, ikke? Så der er hele den her, det er et knivsæk at gå på.
Fuldstændig.
Og det er jo også der, hvor han kommer med sit svær. Han er jo ikke kommet for at lave fred, men for at med sit svær.
Han provokerer os selv i dag. Jeg hørte en, det var ikke en prædiken, det var en tale i lørdags, og han fortalte, at efter 2. verdenskrig, der tog Danmark imod 250.000 tyske fjender, kom til Danmark, som vi tog imod. Og i dag har vi svært ved at tage imod 1.000.
Ja.
Men i dag, der taler vi omkring, om vi vil tage imod nogle få børn af IS-krigere og møder derfra. Så de her udfordringer, som er i en tekst, som er så gammel, det er jo de samme, vi står overfor i dag.
Det er jo også sjovt, når vi så kommer og siger, at vi har flere partier i den politik, som siger, at vi er et kristent land i Danmark.
Mm.
Og hvis vores næste er dem, der er lige omkring os.
Ja.
Hvis ikke danske statsborgere er vores næste.
Mm.
Så bliver grænsen for, hvem der er næste, lige pludselig meget, meget lille.
Ja. Jeg mener, Jesus han er så radikal, at det altid må være det andet menneske, men jeg ved også godt, at det er jo en opgave, der er svær at udføre sådan i et politisk landskab. Men jeg synes, det er svært at læse Jesus på en anden måde.
Det er svært at læse Jesus på en anden måde.
Ja.
Også for mig.
Så min, eller i hvert fald det evangelie, jeg står tilbage med, sådan, det er et af dem, der er, det er det her med, at Jesus altid vil det andet menneske. Og nogle gange, så gør det også bare ondt på vores egen selvforståelse. Og nogle gange, så gør det også bare brud i vores samfund.
Ja.
Men det er der behov for at vi kan se et sted, hvor mennesker viser hinanden kærlighed og fred og barmhjertighed og alle sådan nogle ting.
Jeg finder det samme evangelie lidt nede i vers 42, også lidt det, der ind i, at vi vil aldrig kunne leve op til det her i dag. Der vil hele tiden være det der menneskelige behov for sådan at passe på sig selv.
Mm.
Og det er jo tro og tvivl og alt sådan noget hengivelse. Men vers 42 siger, bare et glas vand, så er det nok.
Mm.
Og den, der giver vandet, der er det til glæde for begge to. Det er en win-win situation. Altså omsorget for den næste med det, du har og det, du kan, er nok til, at du er sikker på at få din belønning, at du bliver vedkendt, at Jesus vil kendes ved dig over for sin far i himlen. Der skal ikke mere til, vi skal give det, vi kan, og i den situation, hvor vi er.
Og det er også rigtigt, og det er jo så, altså fordi, når man eksemplet der med 250.000 nazister, der kommer til Danmark, eller de var jo ikke alle sammen nazister, men flygtninge fra fjenden, der kom der, altså, det er jo ikke fordi, vi skulle alle sammen tage 250.000 flygtninge til os, altså det er jo ikke det, men det der med bare at have et åbent sind og sige, jeg vil gerne hjælpe, altså med det, jeg kan, altså det er jo ikke at kaste alt fra en, men det er stadigvæk at så påtage sig det ansvar at sige, det menneske derovre, det er egentlig lige så meget et menneske, jeg skal vise respekt og kærlighed som min nabo.
Ja, hvordan kan vi hjælpe?
Ja.
Jamen helt rigtigt.
Vi har tid til en sidste pointe, hvis du har et eller andet, du synes, vi skal ind på, Jakob.
Men som sagt, så er 2020-oversættelsen egentlig ret ny for mig.
Ja.
Mm. Så da jeg fik at vide, at jeg skulle have det her afsnit og begyndte at forberede mig til den, så sad jeg og læste i 92-oversættelsen og knyttede 2020 på bagefter.
Mm.
Og der er nogle af oversættelserne, som jeg synes, er, der er masser af teologisk gods i at snakke om.
Ja.
For eksempel vers 37, hvor der i 92-oversættelsen står, den der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Hvor 2020-oversættelsen siger, den der elsker sin far eller mor, sin søn eller datter, i stedet for mig, er ikke god nok til mig. Der er en stor forskel på, om man elsker mere, eller om man elsker i stedet for.
Mm.
Elsker mere, det kan jeg arbejde med. Det er et svært mål, og det er også radikalt nok i sig selv at sige, at man skal elske Gud mere, end man elsker sin egne børn. Det er radikalt nok i sig selv, men at sige, at man skal elske i stedet for som eksklusiv.
Ja.
Det er i hvert fald to læsninger, som kræver to lidt forskellige ting i mine ører.
Og det vil jeg give dig ret i. Altså, der er nogle ord, der betyder lidt noget andet. Altså sådan som jeg har læst det i hvert fald, at i stedet for mig, altså det bliver, hvis du elsker din søn eller datter eller mor eller far eller hvem nu det er, og så ikke elsker Gud. Altså det er sådan, jeg læser i stedet for, og jeg ved ikke, om det er den rigtige læsning, men i hvert fald det her med, hvis vi glemmer Gud i vores kærlighed til alt andet. Altså det bare det der med et simpelt tak, hvis det bliver, at alt andet bliver en erstatning for, at vi også siger tak.
Ja, hvis jeg sådan lige tænker videre på den, så tænker du sådan noget med, hvis du elsker din far og din mor som den, der har givet dig liv i stedet for mig.
Ja.
Så det er Gud, der udelukkes.
Ja, altså jeg læser det som om, at hvis det er Gud, der udelukkes. Altså at det er på den måde, det skal ses. Ja. Jeg ved ikke.
Det er sjovt. Jamen, så synes jeg bare, at 2020'eren bliver mere... Der er flere måder at læse det så på, hvor jeg egentlig synes, 92'eren er skarpere i sit sprog. Elsker mere ind, fordi så er der plads til begge kærligheder, hvor i stedet for, synes jeg, udelukker den ene. Eller...
Men jeg synes også, altså ved mit forsøg på en udlægning, og nu er det ikke, fordi jeg har lavet de bedste tanker omkring det, altså det der i stedet for, altså hvis det bliver en eksklusiv kærlighed til ens forældre, ja. Så synes jeg, at man lukker Gud udenfor. Og det jeg siger, det ikke skal være. Altså det skal ikke være en eksklusiv kærlighed. Altså det skal ikke være i stedet for.
Nej, men sådan kan man nemlig også læse det, men det var ikke sådan, jeg læste det til at starte med. Men det er spændende. Ja. Og det her afsnit der bare har altid været ret vigtigt for mig.
Ja.
Hvad skal man sige? Jeg har altid været kulturkristen, men Jesus blev... Jeg fik et kristens sprog for det, og jeg udviklede mig i min kristendom lige der 18, 19, 20, 21 års alderen. Og er også blevet blødere på mine gamle dage, og var forholdsvis sådan streng og lidt mere konservativ i min tilgang til det, end jeg er i dag. Og da jeg så begyndte mit parforhold, der sagde jeg til min mand, at han skulle være opmærksom på, at jeg elskede Gud mere, end jeg elskede ham. Og det ville jeg altid gøre. Og det var da et slag for ham at høre. Men det var også bare, det var enormt vigtigt for mig, fordi det var en måde at sige til ham, hvor vigtigt det var for mig. Det der med, jeg kan ikke være glad for min kærlighed til min mand, eller til mine børn, eller til livet, uden at det giver mig endnu mere taknemmelighed til Gud, fordi det er ham, der er ophavet bag det hele. Det er det samme som at være mere glad for gaven, end at være glad for giveren af den.
Ja.
Og det tror jeg, det er et aspekt, man skal have med, det der med, og jeg tror, det er det, han prøver at sige noget af her til os i dag. Vi skal være glade for det, vi har. Og værdsætte det og elske det, men elske giveren endnu mere. Fordi alt, hvad vi har, det kan blive taget fra os. Der kan ske alt muligt i hele livet. Vi kan blive sat tilbage på 100 forskellige måder. Men kærligheden fra Gud, den bliver vi ved med at have. Den er evig, ja, på en eller anden vis. Og det er også derfor, den sådan er ikke jo større. Er mere rummelig og mere voldsom og mere indgrib.
Ja. Jeg får bare en tanke, mens du sidder og taler her. Og vi går jo lidt inde på det her med, at for jøder, der er familien utrolig vigtig. Og de er en del af de her stammer og det her folk. Når jeg hører det igen med den tanke i hovedet, at det er en så stærk familiereligion, så tror jeg også, at jeg hører, at hvis det, at du er jøde, bare handler om, at det er din familie, at det er den relation af din slægt, så er det ikke, altså det er ikke fordi du bare har en slægt, at det her det er relevant. Det relevante er egentlig, at det er fordi, at det er Gud, der vil mennesker.
Ja.
Det er ikke fordi du er en del af den her slægt, at du skulle gå op i din familie. Nej, det er fordi det er Gud, altså det er Gud, vi skal hen til, hvis det giver mening.
Ja, så familien er, det er ikke et fripas på en eller anden måde.
Nej, lige præcis.
Det er født ind i det.
Der er lige præcis.
Der er en individuel relation, som Gud vil, ja, i det.
Altså, og det kan godt være, at det her jødiske folk har haft Gud med sig hele tiden, men det er ikke familien, der er den centrale. Det centrale er egentlig den kærlighed, vi møder i Gud.
Ja.
Så jeg tror ikke, at det er et forsøg på at sige, at vi skal gøre op med din kærlighed til din mand, eller min kærlighed til min kone.
Ja.
Men det er et forsøg på at sige, i hvert fald til de her jøder, som har så stærk en familietradition, hallo, det forhold, som du har til Gud, det er ikke kun i det her bånd. Altså, det er egentlig et forhold til Gud, fordi han elsker dig, og du kan elske ham.
Jeg tænker også, der er en trøst i det.
Ja.
Det der med, alt jordisk kan forgå, og al jordisk kærlighed har op- og nedtur, hvor at kærligheden til Gud også kan føles, som om den varierer lidt en gang imellem, men den er ophavet bag det hele. Hvis man er opmærksom på den, så kan man finde meget trøst i den kærlighed, fordi den kærlighed forsvinder aldrig. Den er man sikret, fordi at alle vores hovedhår er talt. Der er en stor trøst i.
Ja, og det er ligegyldigt om, hvad for en familie man er i.
Ja.
Så der er en Gud, der er altid ved os.
Ja, præcis.
Jeg synes, det er et godt sted at... Stop her, Jakob. Tusind tak for snakken. Vi kom lidt rundt omkring, og jeg havde ikke lige tænkt, at vi skulle tale politik. Det kom vi også ind på. Det er jo sådan, det bliver. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Og hvis det er okay, så skriver jeg til dig på et senere tidspunkt, fordi som jeg plejer at sige, Bibelen er lang, og nu har jeg brugt et halvt år på at læse de første 10 kapitler. Så hvis vi nogensinde skal komme til, jeg skulle sige, Jobs bog, eller hvad vi kan komme til, Zakarias' bog, når vi kommer hen i det gamle testamente til sidst, så har jeg behov for nogle gode samtalepartner.
Det er jo tro. Du skriver bare, Christian. Det var en fornøjelse.
Det er jeg. Tak for nu.
Tak for nu.
Du lyttede til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med gæster tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. I næste uge får vi besøg af sognepræst Lene Jæger Østergaard, og jeg håber, du har lyst til at høre med.